Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy sentýabry, Tepdeniň Bahadyr güni. Tepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky gözlere görä Berdimhamedow halk maslahatyny geçirýär. Adamlar ala dedýär. Eskerleriň ýatak jaýlaryna mörmöjekler köpelýär. Şahsy düdümiň arasynda deri keselleri ýaýraýar diýen atlen çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýledi, türkmen oppozisiýa wekilleri Washingtonda siýasy soglaryň akwalyna ünsüz çekdiler diýen atlen çap eden söhbetdeşligimiz köp dinlenipdir. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri halkara habarlar bilen hem köp gyzyklanýarlar. Şonuň bilen baglanykda bu hepde Günnogorda urşun mövzumy bilen Zelenski Bemganyň baş assambleýasyna ýüzlenýär. Russiýa Ukraina howa zarbalaryny urýar. Zelenski Baýdeni ýeňiş meýilnamasyny aýan edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistan 27 sentýabrda Garasylygyň 33 ýyllygyny bayram etdi. Adat bolşy ýaly bayramçylygyň öňü syýrasynda ýene bir gezek halk maslahaty geçirildi. Türkmen döwlet habargurlugy ýurt garasylygynyň 33 ýyllygynyň öňü syýrasynda geçirilýän umummilli forumyň gün tertibini ýurdun mundan beýlekde ösüşge arawaşlyk goly bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giyirizlendigini anıklaştırman xabar verdi. Döwlet deýçiligindäki xabar gurulugy ýylatyň ýüzüýüz bolýan meselelerini başga pikirli adamlaryň güýç bilen basylyp ýatyrylýanlygyny aglaman bu çäranyň hakyky halk häkimiýetiniň gadymdan gelýän milli däpleri esasyna geçirilýänligini, oňa jemgyýetiň ählik atlaklarynyň wekilleriniň, talip ýaşlaryň, hormatly ýaşullaryň we kümüş saçly enelerin çağırlandığını aytti. Devlet xabar serişdelerine aydılayan övgül sözlerden tapağıtlılıkta. Qarasız nesirlere pikirini aydayan sultanını sosial medyada öz nəgileliğini bildiriyen adamlar yurtta adat dolan il çarpılayan yığınakların beyleki mecbur çarilerin katı yadadanlığını aydayarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişgarlarına salgılanıp sevtin bücce dişgarlarının monarkiya esaslanayan devlet dolunursunu vaqt ediyen oyunu tomoş etmege mezur edilyenini xabar verdi. Marwil ayetinde xabarçymyz bolsa, bir günün adamların ertirki olacak yığınaktan öňünden ala dediyenini aytdi. Onun sözlerine göre, sevtin adamları toylordu, sadaka, pata yerlerini, mescitlerde hem hükümetin geçirecek yığınağına adamlara bekvitli olmadık kur kanunu gol koyulmak ehtimarlığından hovatirlanyarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agy suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. Iki tane aksakal ýaşula bir zat sowgat berip, agy suwuny bir manat etsek bolarmy diýdiler, goldap çapak çalyp radylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mecitlerin yerine havarçı bilen gürleşen yasula etti. Adatlığın havarçısı odal bu hil maslahatlara katnaşıp gören var yasulu bilen hem söhbette sorlu.
Bizim aytmalı sözlerimizi onun önünden yağıt tutturup sonunun video yazgı ediyerler. Yağıt tutturulan sözlere daşınan bir söz koşmak hem ya ondan bir söz ayırmak hem bulmayar. Hem medat protokolda yazılışı yalı bulmalı.
Dip anonimlik şertinde gurulaşan yasuli özlerine günah yoktuğunu öngözürdü. Adatlık günün gurulaşan adamların beyri hükümetten nevili adamların ören kendini yönü türme hopu sebepli mın açık aydıp bilmeyenliklerine aitti.
Hazır 736 adama amnisti verip türmeden usuttu. Ol 736 adam bir ayda vasilyar katı az adama amnisti verdi. Biz Yağını Türkmenistan'da yaşayan adamların ehliti cenayetkar, dine Berdimuhamedowlaryň tohumy cenayet edenok, birem yukarı vizipli adamların yakın hosarları cenayetkar diyelmiş. Biz bu hükümetten katı nerazi.
Deyip adının aydılmalılığını soran yaşayıca etti. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyirsiniz. Türkmen oppozisiya aktivistleri 25 sentyabrda Aşgabatda geçirilen Halk Maslahatının ideyanının ve 27 sentyabrda belirlenilecek Karasızlık Bayramçılığının önü sırasında Türkmenistan'ın Washington'daki ilçhanasının önüne protest geçirip adam hukuklarını hormat koyulmağını ve siyasi tutsuların azat edilmeğini talep ettiler. Şeyle de şol gün Türkiye'nin ilçhanasının önüne geçirilen demonstrasyada bu yurdun Türkmen rejiminin tankıyçılarını barha köp iğdini Türkmenistan'ı deportasiya etmeğinden aladevelirli. Kardeşim Merdan Sarif bu çarelerin kurumbaçısı. Devleti oppozisiya hareketinin lideri Murat Kurbanov bilen telefon arkali söhbetdeşdi.
Murat Kurbanov, bu demonstrasiyada haýty meseleleri gowgandygyňyz barada gürrüň beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şu günkü manifestasiýa 2 sany ilçhananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçhanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz Türk döwletiniň ilçhanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistan'ın ilçhanasının önünde geçirilen manifestasyonun esas maksadı şundan ibaret. Türkmenistan'a siyasi tarafından bir kanun yağdayda basılan vatandaşlarımızın kovulluğu ve ikinci mesele Türkmenistan'a bir kanun yağdayda yani şu güneye suud edilmedik türmede yatan adamların kovulluğu oluyor. Türk devletinin ilçhanasının önünde geçirilen manifestasyonun esas maksadı Türkiye'deki deportasyonlu kampta yatan adamların Wallahi wallahi. Biz Türk hükümetini adalatlı ve kanuni hareketlere çağırmanı istedik. Bize gelen haberlere göre sonku 9 ayda Türkmenistan'da ve Türkiye'de Türkmen cemiyetinin aktif adamlarına karşı batışlar köpürlü. Türk hükümeti olur Türkmenistan'a deportasiya ediyor. Türk hükümeti Türkmen grajdanlara deportasiya edenine onun haklarını bozuyor. Advokatlar Albana ruhsat veren yok. Kevaq Türk hükümeti kanunu aramadan Türkmenleri 24 saatte deportasiya ediyor. Yani şunun için biz şu geçirilen manifestasyada bütün dünya kurumları ve ötün adat demokratik hükümetleri Türkmen ve Türk hükümetine basış edip halkara konvensiyaların düzgünlerini berca ettirmeğine çağırdık.
Neyemi sebepten Amerika'da protest geçirmeyi sayılab aldınız?
Biz Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına yani Washington'da ve New York'ta manifestasyalar geçirilmeden Esas manisi birinciden Washington'la dünyanın esas diplomatik kurumları yerleşiyor. Ve Washington'la manifestasyon geçirilmesi onun ünsünü çekmek bize has anlatmalıyor. İkinciden şu günler New York'ta Birleşmiş Milletler Kurumasının baş asambleyasının 79. sesiyası geçiyor. Şu sesiya köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kurulunun yolbaşları katlaşıyor. Şu yalı baş asambleyası geçirilene Bir topar yolbaşçının Türkmenistan'daki hükümet tarafından adam hukuklarının bozulandığına ünsünü çekip bolyar. Washington'da ve New York'ta manifestasyonları bizim aktif grajdanımız geçiriyor. Menim şolar gollap yürüte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyonları geçirmemizde bizim halkımız öz adaletlerini almak görüşünde. Halkımıza motivasiya bolsun deyip ediyoruz. Biz vatanından daşta bolsun. Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'a kıy vatandaşlarımızı golleyandığımızı görkezýärs.
Siz odar hem suňy meňzes protestleri geçiripdiňiz. Siz häzirki demonstrasiýanyz bilen anyk haýty maksatlara gadanmagy göz öňünde tutýardyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudanam, biz her ýyl Washington'da ve New York'ta bir näçe manifestasiýalar geçiriýärs. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikası ve maksadı var. Häzirki geçirilen manifestasyonun maksadı Türkmenistan'a adam haklarının ve hukukların bozulandığını görkezmek ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'a adam hukukları zararlı düren problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önkü geçirilen manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler Kurumu tarafından ve beylik adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanla Birleşen Milletler Kurumu'nun vekilleri Türkmenistan hükümetiyle duruşanlarına Türkmenistan'ın hükümetine adam hukukları boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yani Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene borçludur.
Görnüsünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähil düşünýärdiňiz?
Daşa ýurtda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiw gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçanla watandaşlarymyz protesta ýa-da manifestasiýa gatnaşan halatyna, onuň maşgalasyna derrew hukuk goýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär. Ve onuň enatalary mezbur ýagdaýda jaň edip protesta we manifestasiýa goşulaýman diýmeli bolýar. Haçanla watandaşlarymyz ýüzüni ýyldyp, ýüzüne maska giyip protesta ýa-da manifestasiýa çykan halatynda MHM gurulumynyň işgärleri onuň atlaryny ketkitlep, onuň garnaşlaryna basyş edýärler. Bu bolsa öňkü asyrdaky bolan Stalin döwründäki NKVD-niň halkyň gözüni gorkulmak metody.
Protestiň dowamında ilçhananyň işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldymy? Ýok bolsa siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli türkmen ilçhanalaryň öňündäki hemme geçirilen protestlarda ilçhananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen daatlara doğru düşünýärdi. Hiç bir türkmen ilçhanatyň ýolbaşçysy şuraýaly siýasy meselede mesele döreninde ilaýatda opozisiýa bilen bagly horolarda hiç bir ygtyýarlygy ýok. Men öňüme aýdýan, Türkmenistanda döwlet guruluş sistemasy ýok. Türkmenistanda ne de meclis, ne de ýerini ýetirjek hökümet, ne de kaziýet hökümeti, ne de öz başlyk we ne de garaşdyr. Türkmenistan'ın hakkı Berdimuhamedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka garaşlı değil. Dine Berdimuhamedovlara garaşlı.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Adatlığı son ki gelip koğuşan mağlumat eskerlerin arasında köpeleyen deri keselçiliği ulan ağlı. Harbi çeşmeler Balkan vilayetinin bereket koşun kalasında Türkmenbaşı etrafında yerleşen Yangazı Polkunlu ve Maru vilayetinin Serhe Davat Harbi Diviziyasını kulluk ediyen eskerlerin arasında deri keselleri ulan bağırlıkta sağlık şikayetlerinin barka köpelip başlarına aittiler. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Harby Pudugyň işgärleri şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan arasyçylyk we gigiýena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglanykda ýüze çykýanyny aýdýarlar.
Eskerleriň ýatakhanalaryny ognuk mörmözöklerin, tagta ütleriň ýeýremegi netijesinde eskerleriň arasynda deri keseller köpelýär.
Deyip Harbi Lukman Radyar, mörmözöklerin çokun yerlerini eskerlerin yüzüne ve tenine çiğ çakallar dörep duvurtuklar peyda bolýar.
Bu duvurtuklar sonu bilen ul olup eskerin yüzü kanzarıp başlayar. Kanı infeksiye düşen halatını eskerlerin hosarlarını can edilip zerur medisine seri işteleri satın alınyar ve keselin ul olmağının önüne geçiliyar.
Deyip bir çeşmeydiyar, hususan ıslı hava şertlerine, tomuz pasına, eskerlerin yatak çaylarına mörmöcükler, tahtabütler, haz köpülüptür. Harbi çeşmeler meselen 128 eskerden varat şahsı düzüm olan batalyonların birine takminan 50 çemesi eskerin deri keserlerine yolgunluğuna aydiyarlar.
Umumi eskerlerden ayratin kulluk ediyen eskerler, yani ayratin otoglarda yaşayan eskerler meselen harbi serkerdelerin katipleri. Auditantlar şeyle keseller bilen kesellemeýärler.
Deyip Harbi çeşmeler aýdýar. Harbi lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler Harbi lukmanlaryň özlerini eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaraglı güýçleri ýyllar boýy ýaramaz üpçünçülük we arasçylyk şertleri, ümit ýetmezçiligi ýaly problemler bilen ýüzbeýiz bolýar. Harbi häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medpugaty ýurdun harbi bölümlerindäki problemler, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy çagyryş boýunça Harbuğulluğu tamamlan eskerlerin arasını deri keserleri bilen öylünün dolanyan rayetlerin hem bolonluğunu xabar veriyer.
Deri keserleri bilen harbuğulluktan dolanan eskerler sağlık merkezlerini yüz tutup becerge alyarlar.
Deyip bir sevit yaşayıcı tadatik radyosunun xabarçısına gurrun veriyer. Esker hosarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz arasaçılık ve sanitariye şertleri bilen hem de yaramaz imi tüpçünçülü bilen bağlanıştırıyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmak hem kahiş ediyor. Ağaçlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowy taýdan mejlisi geçirildi. Bu mejlisi wekilçilikli daranyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi. Finçler halk adynyň geçirilen nowy taýdan ýene bir maslahatyň umumy gürrüňler bilen taryhy geçenini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi türkmen paýtagtyna geçen halk mejlisini gönükdirýär. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Finçi Hudaýberdi halyk gatnaşýar. Döwlet medpuwatyna görä Berdimuhammedow mejlisden çykyşyna ýurtda gazanan ösüşleri maktady. Ýurdun ýaşyl siýasaty durmuşa geçirmekdäki wezipelerin üstünde durup geçdi. Yurdun zähmet we maliýe bazaryny ösdürmek, terekeçlere goldaw bermek bilen bagly teklipler bilen çykyş etdi. Ol daşary siýasat babatyna yurdun bitaraplyk siýasatynyň ähmiýetine üntüp çekdi. Berdimuhammedow öz çykyşyny Türkmenistanyň awadançylygyň bagtyýarlygyň gülläp ötüşüň hatyrasyna döwlet adamy, adam bolsa döwlete gulluk edýär diýdi. Türkmenistan dünya kartasında adam hukukları berk baskılanyan yurt hökmünü tanılıyar ve ödünün didimdor devlet dolandırış usulü bilen avtoritar yurtların arasında hem öne saylanyar. Türkmenistan'ın halk masavatı yokarı ve kilçilikli kararsız kurumu hökmün 2023 yılın yanvarına 4. kadar kaytadan dikeldildi. Bu kurumu yurdun yerine yetirici, kanun çıkarcı ve kadiyet hakimiyetlerinin üçüsünü de bir sahaya vanasını birleştiriyar. Finçler bu kurumanın devlet kuruluşunun hakimiyetlerinin bölünüşü yörülgesine kavat gelmeyenliğini ve devlet baş Stonun ogtiyarlyklaryna kölege salýanyny aýdýarlar. Hudaýberdi Aşgabatda halk maslahatynyň ýene bir mejlisi tamam boldy. Bu mejlis siziň pikiriňizçe halk maslahatynyň öňkü mejlislerinden nähili tapawutlanýar umumyň?
Aslında önküden hiç ýeri tapawudy ýok. Ýöne şu geçen mejlisiň gurrun edilmeginiň sebäbi bar. Sebäbi Türkmenistan uly iki bayramçylygyň ardynda durýar, olaryň ilkinçisi. Türkmenistan devletinin, hazırki Türkmenistan devletinin düýbünin tutulmagynyň 100 ýyllygy, beýlikli bolsa garaşlylygyň 33-nji ýyl dönümi. Ne şu ýerde iň esasy möhüm mesele 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredilýär diýilip jar edildi. Şol ören uly, ören bir ähmiýetli taryhy fakt. Soňra şol fakt esasyny bir näçe adamlar, görnükli siýasatçylar, işgärler Türkmenistan döwletini döretdiler. Munyň özü bir bahasyna ýetip bolmajak zat. Sebäbi taryhda şeýle mümkinçilik käň bir gabat gelip baranok. Bu ýerde bir zat bellemek gerek ilki başda Türkmenistan SSR-niň garaşsyzlygy, Türkmenistanyň özbaşlyk döwlet bolup bilýändigi, diňe kagyz ýüzünde ýazylan onuň praktiki ähmiýeti ýok diýen ýaly tankitler boldy. Ýöne şol ýazylan kanun esasyny Türkmenistan garaşsyzlygyna aldy. Eger biz şu günki güni görsek, onu meselem Türkmenistanyň epesli uly bolan Tatarstanyny şol garaşsyzlyk ýok, ýa Tatarstanyň goňşusy Başgırtistanyny şol garaşsyzlyk ýok, ýa da biz Kavkaz ýurtlaryny alsak, onu Çeçenistan öz garaşsyzlygy barada uly görüş alyp bardy. Ýöne şonu da öz garaşsyzlygyny gazanyp bilmedi. Ýöne Türkmenistan garaşsyz döwlet. Şol garaşsyz döwlet 100 ýaşaýan döwrüni halk maslahaty şuna ähmiýet berer diýip bir garaşdyk. Şol bir aýratyn bellenilip geçiler diýdik. Kut şol meseleler unudyldy ýa-da ýörüýte şonu unutmaga çalyşdylar. Ine şu bawatda da nowatdaky geçen halk maslahaty köpçüligiň ünsüne düşdi.
Halk maslahatynyň mejlisi halkyň haýsy meselelerini gozgamaly. Bu döwlet instituty halkyň öňünde nähili wezipeleri ödesini alýar?
Elbette o taýda gozgolmaly mesele käm owary bilen ýurt garaşsyz bolýan bolsa onuň iqtisadi garaşsyzlygyny emele getirmeli. Ýöne gynansam iqtisadiýet meselesinde köp ugurlarda entek garaşsyzlyk ýok. Meselem Türkmenistan öz gazyny, energiýa baýlyklaryny erkin satyp bilenok, ol entegem Moskwa garaşly bolup durýar. Moskwanyň görkezmelerinden çykyp bilenok. Şoň bilen birlikde ýurt erkin däl. Ol ýerde erkin işlejek adamlara, telekeçilere, hem beýlekilere mümkinçilik döretmeli. Şol mümkinçilik ýok. Telekeçilik bar, şeýle iş edip bolýar diýip aýdylýar dil ýüzünde. Yönü hakikat yüzünü, eğer de sen hükümet bilen bir bağlanışıklı bulmasan, onu hiçbir iş edip bilmeyen. Yine şeyle mühim meseleler var. İkinciden, Türkmenistan'ın halk maslahatı. Ol bir umumi meclis, umumi yığınak, meclisin ağdaları, kim şuna cevap veriyor, kim çıkış ediyor, kim neye mi deydi, kim neye ilgili teklifi öne sürüyor. O dağların hiçbir belli değil. Önkü dövürde Niyazov'un özü kuruluyordu, özüm tamamlıyordu. İndiki herdeki dövürde Kurban Kulu Berdi Muhammedov kuruluyor, şunun özüm cemliyor. Şunun için bir devletin bir kanun çıkarıcı ya da devletin özüsünü tesir edici organ bulman isen herdeki devam eden hükümetin işlerini aladalarını tasdikleyen, şunu makullayan, en bir yöntem tarafı da şunu vasf ediyen kuruma yürürlü. Yine halk masavatı dilenine şu zatları gözünü geliyor.
Türkmenistan'ın halk masavatı yurdun kararsızlık tarihine mühüm kararları kabul edilen yığınaklar hükmünü tanılıyor. Devlet metbuğatı halk masavatını halk hakimiyetinin yukarı vekilçilikli idaresi hükmünü mahavatlandırıyor. Bu idaranın düzümüne yurdun kanun çıkarıcı, yerine yetirici ve kaziyet ulgumları giriyor. Yani hakimiyet bölünüşü yörelgülerine yermeli 3 devlet şahası bir sayavanın aslında yani halk masavatının aslında birleşiyor. Bu idaranın vedipelerini nehil düşünmeli. 3 hakimiyet ulgumunu hem özünü cimleyen bu organın bolmağı devlet başlıklarının ihtiyarlıklarına köle gösteriyor mu?
Bir yerde dil yüzünü aydılıyor. Mesela Suud organı yarışılır yali kurumulur hükümete karşılı değil deyip kanun çıkarıcı organ hem hükümete karşılı değil deyip aydılıyor. Ol yönü aydılayan var. Yönü olurda hiç kili ihtiyarlık yok. Mesela Türkmenistan'ın kaliyet kulluğu. Ol bir adamı bir cinayetçi mi ya da ol cinayetçi değil mi? Onu öz başta keskitler bilmeye. Ol dine yukarıdan görkezülün karar esasını kabul ediyor. Böyle kilerim şeyle. Mesela öz başta bir yeke var. Bir özün mitinize çıkmak mümkünçlüğü var. Kanun yüzünde. Halkın öz talepleri öz isteğini öne çıkıp açık yağdayda beyan etmesi hukuku var değil ya. Yani Türkmenistan'da hiçbir adam mitinge çıkıp bilmiyor. Köpçülüklüğün mitingleri arada asla kurumum yok. Güç ulanıcı kurum olur, onları basıp yatırıyorlar. Yani güç ulanıcı kurum olurum, hükümetin elindeki bir kural. Hükümetin öz ağalığını saklamak için yürütü saklayan kuralı. Şunun için bir yerde o şakalar arada ayrı ayrı durma zerurluğu yok. Onların ehlisi aslında bir zat. Yani ata ve oğlun hükümeti dolandırayan maşininin kuralları.
O devirde halk masavatının ön sürüsünün aşkavatı Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiğinin hem masavatı geçirildi. Her yıl geçirilen bu masavat Dünya Türkmenlerinin meselelerini kozgap bildi mi? Şimdi başta aksor oğlardan ayrı başka temaya alık olup eşliğe yöne şu meseledeki fikirlerinizi bilenem gıdıklarınlık.
Şu Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Birleşiğinin masakatı oğlum öndön deyip olup dediğin düzgün. Şu barip yurdun ilkinci prezidenti Niyazov tarafından giyirilen düzgün. Sebebi her yıl Türkmenistan'ın Karışsızlık Bayramı'nın öngü seyrasında Dünya Türkmenlerinin meclisi geçiriliyordu. Şunların masakatı geçiriliyordu. Şu masakatlar kaynan sevam. Yine de bütün dünya Türkmenlerini cimler, yurdu kim dolandırıyan olsa, kim şunu ağalık ediyen olsa, şunun siyasetini övmek çarelerine gönüktürlüyor. Yine de açsak mesela yurdun başındaki Türkmenlerin yağdayı. Hedir Orsiyet'te Stavropol ülkesinde Enşeme Türkmen yaşaya, Astrahan oblasında Türkmenler var. Esem şunların yağdayı ne ahili? Olara ne ahili kömök gerek, ne ahili yardım gerek. Ya da Tacikistan'da yaşayan Türkmenler, Uvanistan'daki Türkmenler, Uvanistan'daki Türkmenlerin yağdayı has hem gözgeyini ağır. Şunlar birlikte İran'da yaşayan Türkmenler, Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Birleşiği'nin masakatı, şol meseleleri ara alıp masakatlaşıp bilen ok. Ol meseleleri olurun katnışmağı ya da şunu aitmağı olurun dahili yok. Olur değil mi Türkmenistan'ın Kiyadırki siyasatını alıp barayan yoğunluğu övmüklerin çekleni alır. Böyle ki bir taraftan dünya Türkmenlerinin masakatını kim çağırlıyor? Ona dine yurtta bir kasapta duruyan, hükümetin siyasatını yürüdüyen, hem şunu kolluyan adamlar çağırlıyor. Başka bir onun usulü yok. Şol dünya Türkmenlerinin masakatına katlaşmak çoğulun bir neyse iyileşilerimizi men tanıyan, bilen, yani onların hiçbirini yurda varmağı yol verilmiyor. bilmedi. Yine dünya Türkmenleri şeyle. Yani yine de sol bir mesele kaydık gelsek, Türkmenistan devleti, şu devletin döredilmeyi, şu devletin döredilmeyi, dünyada şeyle devletin bağırdığını, dünya Türkmenleri katı kuvanyalar. Hatta Türkmenistan'ın öz içindekilerden taşındakiler has artık kuvanyalar. Ol bir bakasına yetip bolmacak kımmatlık. Yani şol büyük ideyani, şol kımmatlı dereceni yeterlik derecede Türkmenistan özleştirenok. Yani şunu kim kazandı? Ne hili kazandı? Kimler kazandılar? Kimler şu devletin döreme için başını oydu? Kut şu ideyaları Türkmenistan aydanok. Şuna ören kim bakar ya? Yani dünya Türkmenleri yurtta, dünyada şeyli yurdun bağırdığına katı kuvanyalar.
Devlet başındaki adamlar, devleti dolandırayan adamlar, öz devletlerinin kararsız devlet hükmünü, dünya kartasında yer almağını, orun tutmağını, şun yüz yıllığını nem üçün davaralandırmayarlar? Katı gen eşitliğe. Nem üçün öz devletin, şu devletin düğünün tutulan gününün 100. yıl dönümünü davaralandırmak istemeyerler sizin fikrinizce?
Benim fikrimce ol oğlu baştan şol yine de Niyazov dolanıp gelmeli olayız. Sivel Sapar Murat Niyazov, Gayrısız Atabay, Nedirvay, Aytaksiyalı adamların, büyük şahsların, Türkmenistan devletini döreden adamların avrayını tiseltmeyi öne sürdü. Şunun ile birlikte hatta oları Stalin'in terör aktlarını kullanılır hükmünü ayıplamak istedi. Yani şeyle açık ayıplama olmadı. O tarihçileri, alimleri şu ideye ünlüdü. Yani bu uğurda bir kazanan zadı olmadı. Ona direk ol şol adamların yadigarlıklarını ayırdı, adlarını ayırdı. Meselem Gayrısız Atabay'ın ören onut yadigarlığı vardı. Bir yağış yağan vaktinde kovanın çığlığı vaktinde Gayrısız'ın gözü ağlayıp duruyordu. Bir gözümde damcı peyda oluyordu. Şunun yadigarlığını. Yine şol zatları ayırdı Niyazov. Öz avrayı için. Yani ol Türkmen halkını döreden men, Türkmen devletini esaslandıran men, Türkmenistan'da dine men var. Ön Lenin'di, yine şol Lenin'in oranına men Sapar Murat Niyazov deyip özünü örközdü. Kut şol ideye hevren devam ediye, mesela şol büyük adamların şahsiyetini diklemenin yerine, in olmanla şolorun yadigarlığını diklemenin yerine, Türkmenistan'ın ikinci prezidenti, atın üstününü altından heykelini dörek ya, altından. O it için heykel var, it için. Bir tığır yönü, tığır bir. Onun için heykel var. A yönü Gayrısız Atabay yali. Yurt için başını koyan adamlara yadigarlık yok. Ne verem şu? Kendirki yolcuların öz şahsiyetini, öz adını, avrayını şolordan büyük de tutacak olup yediyen sıyınanışı deyip düşünüyen. İkinci bir taraftan ya da Türkmen devletinin dövüdülüğün günü. Neyen için şol sene yatırıldı? Neyen için ol sene ütgödüldü? Şu arada halka aydılayan söz yok. Hiçbir düşündürüş yok. Ol tarihi fakta akırın, ol gol çekilen arşivde duran maglumat. Yani neyen için ol ütgödüldü? Şimdi yine de şu Novot'ta geçen halk masakatına ya da Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Birleşiği'nin masakatına dolansak İngolman'la şu meselelerini de gozgat bilmedi olur. Şu masakata katmışan adamlar hatta şu meselelerini de gozgat bilmediler. Türkmenistan devleti 100 yaşıya neyen için şunun tarihi kımmatlığı arada takip bir zat aydıp bulunok ya da şunun belli senesi belirlenok deyip hiçbir deputat, hiçbir şol masakata katmışçı adam mesele oyup bilmedi. Bunun hem nesi, benim tıkırımça dine devlet yolluşsunun öz şahsi avrayını, şahsi adını şol önkülörden belirte tutmak maksadı ile ediyen sığınışı deyip hasar ediyen.